Politiikka Radio.
Euromaissa ja Brysselissä puhutaan jatkuvasti rahaliiton tiivistämisestä. Mistä tämä uusi kohkaaminen euron ympärillä nyt oikein johtuu? Eikö eurokriisiin pitänyt olla taakse jäänyttä elämää? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen. Erittäin hyvää päivää kaikille.
Yle Puhe. Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka Radion keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen.
Kiitoksia kutsusta. Mukava olla täällä.
Ja yhtä lailla tervetuloa Politiikka-radioon kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah.
Kiitoksia. Aina mielellään tässä ohjelmassa.
Ennen euron kiemuroita pari sanaa politiikan ikiliikkujasta eli sote-uudistuksesta.
Jasso.
Se on nimittäin jälleen vaikeuksissa.
Onko tämä uutinen?
Näin ainakin väittävät sekä poliittiset että asiantuntijalähteet. Pykälät piti julkistaa viime viikolla, mutta hallitus peruutti viime tingassa. Antti Kaikkonen, pitääkö hallitus edelleen kiinni siitä, että torstaina hallituspuolueiden eduskuntaryhmät siunaavat lakiesityksen?
Ainakin itse pidän siitä kiinni. Se alkaa olla käytännössä ainakin lähes pakko tehdä näin, jos meinaa saada koko hankke ylipäätään etenemään, koska tässä tarvitaan vielä paljon aikaa lausuntokierrokselle ja asianmukaiselle eduskuntakäsittelylle, niin tässä ei voi enää montaa päivää saatikka viikkoa asiaa vatvoa. En nyt osaa sanoa, että onko tämä nyt varmaan tunneista kiinni on, mutta itse kyllä todella toivon, että asia huomenna torstaina eduskuntaryhmän ja muiden hallituspuolueiden eduskuntaryhmien käsittelyssä. Ja jos hanke on järkevällä mallilla, niin pannaan eteenpäin.
Onko ehdoton deadline perjantai?
Se pitää nyt hallitukselta sitten kysyä se, että mikä se ehdoton deadline on, mutta kyllä tässä minun käsitys on se, että tässä ei enää todellakaan viikkokaupalla voi tätä asiaa vatvoa, että pikemminkin on kysymys päivistä.
Pikemminkin päivistä, eli perjantai. Siis tämä aikatauluhan on todella siis kova, niin kuin itsekin tuossa totesit, että jos lakipaketin pitäisi olla eduskunnassa viimeistään maaliskuussa 2018 ja jos tavoitteesta pidetään kiinni, eli että lait olisivat voimassa kesäkuussa 2018 ja maakuntavaalit lokakuussa 2018, niin aika ei ole hukattavana.
Kyllä juuri näin, että nyt pitää saada työ valmiiksi.
Eli pikemminkin päivien sisällä. No tässähän on, kuten tiedät Antti, tässä on tämä ikuisuusongelma, eli jokainen sote-kriisi on myös hallituskriisi, johtuen siitä, että tämä ratkaisu on niputettu sekä maakuntiin että valinnanvapauteen tähän kompromissiin kokoomuksen ja keskustan välillä. Niin, tästä samasta on kyse jälleen.
Niin, tämä on kokonaisuus, sote-uudistus ja maakuntauudistus, molempia tarvitaan. Sote-uudistus tarvitaan, että saadaan paremmat palvelut kansalaisille sosiaali- ja terveyspuolella pitkällä tähtäimellä. Nykyinen sosiaali- ja terveysjärjestelmä ei toimi niin hyvin kuin pitäisi, sen tietää hyvin monikansalainen pitkistä jonoista lähtien. Ja maakuntahallinto keventäisi ja selkeyttäisi hallintoa huomattavasti tässä maassa ja olisi tämmöinen hyväksi koettu eurooppalainen tapa järjestää asioita. Että tämä on ihan fiksu kokonaisuus, mutta tämä on erittäin iso kokonaisuus ja sen takia vaikea. Siellä on paljon yksityiskohtia. Tämä on varmaan Suomen historian suurimpia, ellei suurin uudistus ja sen takia tätä joutuu vatvomaan oikein urakalla valitettavasti. Mutta tärkeää on se, että saadaan niin hyvät nuotit tähän, että tulee sitten kerralla hyvä uudistus, että ei tarvitse heti lähteä korjaamaan.
No potuttaako teitä nyt tämä tulkinta erimielisyys tai tämä kova vääntö, joka liittyy tähän asiakasseteleihin subjektiivisena oikeutena, joka nyt on kokoomuksen tulkinta tästä uudistuksesta ja keskusta vänkää vastaan? Näin se on ainakin tulkittu useissakin mediateksteissä ja julkisessa keskustelussa.
No me keskustassa halutaan varmistaa, että se malli, mikä nyt hyväksytään, on sekä alan asiantuntijoiden mielestä hyvä ja myös sellainen, joka on Suomen perustuslain mukainen. Siitä on kysymys. Ja kolmantena vielä nykyistä parempi Suomen kansalaisten kannalta, jotka käyttää sosiaali- ja terveyspalveluita. Mitä muuta vänkäämisen syytä meillä ei ole kuin puolustaa näitä tärkeitä periaatteita.
Eli tämä subjektiivisena oikeutena, siis asiakasseteli subjektiivisena oikeutena, niin Antti Kaikkonen, se on juuri nyt sitten se ongelman ydin, niin?
Mä en osaa sanoa, että kuinka monta asiaa siellä hallituksen neuvotteluissa on pöydällä, mutta ymmärtääkseni tämä asiakasseteli on yksi näistä auki olevista kysymyksistä.
No Sari ja Essayah, auta tuota toveria pulassa siis, mitkä ovat opposition neuvot hallitusrintamalle nyt sen suhteen, että mistä eväistä hyvä sote-uudistus syntyy? Mitkä riidat pitäisi sysätä syrjään?
No nyt pitäisi ehdottomana perälautana pitää asiakasturvallisuuden, potilasturvallisuuden säilymistä Suomessa. Eli tällä hetkellähän niin kuin nämä päätökset, mitä terveydenhoitolain muutoksia tehtiin viime joulukuussa, niin ovat nyt johtamassa siihen, että meillä tällaisia hyvin toimivia aluesairaaloita, pieniä sairaaloita ollaan ajamassa alas, koska niihin on liitetty tämä ympärivuorokautinen päivystysvelvoite ja anestesiaehto sinne mukaan, jolloin meillä tällä hetkellä esimerkiksi Kuopion sairaala, KYSI ja sitten Turussa, Turun yliopistollinen sairaala, Kouvolassa, keskussairaala. Nämä ovat kaikki ruuhkautuneet siitä, koska siellä on tällä hetkellä päivystyksessä täysi kaos päällä ja Kouvolasta kertoo uutiset, että siellä lääkärit meinaa tehdä joukko ulos marssin tämän tilanteen takia. Nyt olisi äärimmäisen tärkeää miettiä, että onko tämä keskittämissuunta tosiaankin niin kuin järkevä tässä tilanteessa. Ja sitten myöskin se, kun ajatellaan tätä asiakassetelikysymystä, jos se viedään tuonne erikoissairaanhoidon puolelle, niin siinä tietysti tulee sitten se pelko, että karkaavatko kaikki kirurgit ja myöskin sitten sen puolen asiantuntijat niin yksityiselle puolelle. Eli kyllä nyt kannattaisi vaikka muutama päivä ottaa lisää, jotta saadaan varmistettua, että meillä olisi nyt sellainen sote-uudistus, joka ennen kaikkea takaa tämän potilasturvallisuuden Suomessa. Siitä ei ole varaa tinkiä yhtään.
Onko teillä tässä suhteessa siis yhteinen huoli?
No kyllä, itse asiassa näin voi sanoa, että kyllä tässä ihan samanlaisia ajatuksia meilläkin on siitä, että on tärkeää, että meillä hyvä erikoissairaanhoitoisen päivystys säilyy ympärivuorokautisena kattavasti ympäri maata ja selittää sitä, että siellä myös se henkilökunta sitten on. Eli kyllä tässä nyt samantapaisia ajatuksia on kyllä sinänsä.
Onko sinisellä hallitusryhmällä myös samat ajatukset, Antti, kuin teillä?
No ehkä se on parempi kysyä sieltä sitten erikseen, mutta
kyllä sinulla on joku aavistus siitä, on aivan varmasti.
Mutta saattaapa ollakin.
Eli siinä on nyt sitten asetelma kokoomus vastaan keskustaa ja siniset hallituksen sisällä tässä sote-uudistuksessa.
No en minä lähde nyt tämmöisiä paperille kirjoittamaan tai ääneen lausumaan.
Vai onko siniset sitten muuttanut tulkintaansa suhteessa tähän maakuntakokonaisuuteen?
Ei kai. Kyllä siniset on ollut ihan ratkaisuhakunen porukka näissä asioissa.
Okei, mutta hankala kokonaisuus tämä on, koska taustalla on tämä sopimus siitä, että toista ei tule toista ja maakuntia ei tule ilman valinnanvapautta ja päinvastoin.
Niin, no siis maakunnat tarvitaan myös, jotta ylipäätänsä voidaan sote-uudistus toteuttaa, koska se on alusta koko hankkeelle ja myös perustuslakivaliokunta on todennut sen hyväksi alustaksi. Eli sen sijaan, että nykyään yksittäiset pienetkin kunnat näitä palveluita järjestää, niin siirrytään siihen, että laajempi alue, eli maakunta järjestää näitä palveluita, jolloin pystytään turvaamaan paremmin ne palvelut koko alueella, tasainen hyvä laatu ja myös se, että yksittäiset kunnat ei joudu kohtuuttomisiin taloudellisiin vaikeuksiin ihan yksittäisten potilastapauksien takia. Tähän on aika paljonkin perusteita. Miksi tähän on päädytty? Ja tälle asialle sinänsä on kyllä aika laaja tuki ymmärtääkseni yli puoluekentän.
Siis sote-uudistukselle on, mutta ei kyllä maakuntauudistuksesta ennen viime vaaleja puhuttu, että siinä mielessä niin kuin voisi sanoa, että hallituksen itse aiheuttama päänsärky, että nämä kaksi asiaa koplattiin yhteen. Ja mä luulen, että jos sote-uudistusta oltaisiin lähdetty tekemään ihan sote-uudistuksena, niin me oltaisiin varmaan jo ihan hyvää matkaa lainsäädäntöön saatu hyväksyttyä ja alettaisiin olla siinä vaiheessa, että asiat olisi valmiina, että siinä mielessä voi vaan niin kuin hallitus syyttää itseänsä näiden kahden asian yhteen koplaamisesta.
Niin, no täytyy nyt sanoa, että ei maakuntauudistuksessa sinänsä ongelmia, että se on hyvin pitkälle eduskuntakäsittelyssä ja ei siinä ole tämmöisiä ongelmia tullut esille, vaan tässä nimenomaan tämän sote-valinnanvapaudessa.
No näiden asioiden yhteen koplaaminen teki tämän ongelman ja jos ajatellaan tosiaan edellisiä vaaleja, niin eihän meillä silloin puhuttu maakuntauudistuksesta. Kaikki puolueet oli innossaan tekemässä sote-uudistusta ja todettiin, että tällä kaudella se todellakin viedään sitten maaliin. Ja näistä tavoitteistakin oli ihan yksimielisyys. Eli että meillä pitää saada tasalaatuisia palveluita eri puolilta Suomea ja meidän pitää pystyä varmistamaan tätä hetkeä paremmat palvelut kansalaisille. Ja pitää pystyä myöskin saamaan sosiaali- ja terveydenhuollon integraatiota paremmaksi. Et nämä on ollut ihan yhteisiä tavoitteita kaikilla puolueilla, mutta sitten jostakin putkahti maakuntauudistus ja se kytkettiin sitten vielä tähän valinnanvapausuudistukseen sitä kautta, että siitä tuli tällainen sekasotku.
Sekin muuten putkahti ikään kuin kulman takaa tämä valinnanvapaus kohtuuden nimessä on saattava sekin.
No voin sen verran poliittista historiaa ja lähimuistia itselläni kyllä on, että voin kertoa, että kotikunta-maakuntamalli oli keskeinen keskustan vaaliteema ja varmasti puhuttiin siitä ennen vaaleja.
No ainut puolue.
Äsken sanoit, että mikään puolue ei puhunut tästä.
Niin, siis ainut puolue, teillä se varmaan on ollut siellä takataskussa.
Niin kyllä keskustakin yksi näistä puolueista on.
No tähän vielä nyt sitten kommentti siis, että siis Jan Vapaavuoren on tulkittu nyt virittäneen tällaista maakuntauudistukseen liittyvää kaupunkikapinaa. Hän on huolissaan siitä, että suurten kaupunkien ääni ei kuuluisi tässä siis Suomen historian merkittävimmässä uudistuksessa, kuten Anttikin tässä sitä tituleerasi. Ymmärrättekö tätä Vapaavuoren huolta?
No en hirveästi ymmärrä. Esimerkiksi näistä niin sanotusta kasvupalveluista, työvoimapalveluista, sen viime viikkoina puhuttu. Ei suurilta kaupungeilta siirry mitään pois tänne maakunnille. Tässä järjestellään valtiohallintoa uudestaan. Eli valtiohallintoa siirretään maakunnille, jossa yleensä tiedetään maakuntien, eli alueiden asiat paremmin kuin Helsingin kabineteissa. Ei se ole Helsingiltä tai Tampereelta tai Turulta yhtään mitään pois. Eikä tämänkaltainen aluehallintomalli, mitä nyt tässä rakennetaan, ole vienyt toimintaedellytyksiä muiltakaan Euroopan metropoleilta, kuten vaikkapa nyt Lontoolta tai tuosta läheltä voi sanoa Tukholman. Tämmöisiä samantapaisia malleja on muuallakin käytössä. Tässä maakuntahallintokriitikot koittavat luoda jotenkin kuvaa, että tässä luodaan jotakin uutta hallintoa vanhan päälle. Siitä ei ole kysymys, vaan tässä sulautetaan 350-400 vanhaa organisaatiota 18 maakuntaan. Tämä selkeyttää hallintoa, tämä keventää hallintoa ja tuo kansanvaltaa hallintoon samalla. Tämä ei ole mikään ihan hölmöidea, muuten voin kertoa.
No, tämä on luomassa tämmöisen uuden väliportaan hallinnon ja sitten jos miettii näitä alueita keskenänsä, niin siellä on sitten tosiaankin tätä Kainuuta, 70 000 asukasta suurin piirtein, Keski-Pohjanmaata 64 000 asukasta ja sitten meillä on 1,6 miljoonan Uudenmaan alue. Että kyllä voi niinku ajatella, että onko lähtökohtaisestikaan niinku tällainen yhdenvertainen mahdollisuus järjestää näitä asioita ja tästä väistämättä tulee jonkunlainen evoluutiomalli, jossa sitten nämä pienimmät maakunnat yksinkertaisesti, ei niillä ole sen kummempia rahkeita sitten järjestää niitä maakuntatasolla. Eli tässä joka tapauksessa joudutaan siihen tilanteeseen, että näitä maakuntien lukumääriä joudutaan tulevaisuudessa taatusti harkitsemaan. Ja jotenkin niin kuin kummaltahan se varmaan tuntuu kaupunkien näkökulmasta, että miksi 500 000 Helsinki ei voi järjestää, mutta 64 000 Kainuu pystyy järjestämään. Että kyllä tässä varmasti on niin kuin tämän tyyppistä keskustelua ilmassa.
Politiikka Radio.
No niin, tuota toimittajan moka, siis siinä mielessä, että nyt on apitettu samaan lähetykseen kaksi aivan liian isoa kokonaisuutta, eli tämä sote ja sitten tämä euroalueen tiivistäminen. Meillä uhkaa karata aika käsistä, pakko siirtyä näihin euron ongelmiin. Suomenkin hallitus...
Kumpi on helpompi ratkaista?
Se on erittäin hyvä kysymys. Siihen voi vastata tässäkin lähetyksessä. No, Suomenkin hallitus on nyt linjannut kantansa tähän talous- ja rahaliiton syventämiseen, mutta miksi ihmeessä euromaat puhuvat tiivistyvästä rahaliitosta? Mistä tämä kohkaaminen euron ympärillä nyt oikein johtuu? Eikö eurokriisin pitänyt olla jo taakse jäänyttä elämää, hyvät vieraat?
No kyllä tässä voi nähdä sen, että euromaista ja emusta halutaan tehdä tietyissä piireissä varmaankin tämmöisen tiivistyvän integraation kärkihanke ja siihen se niin kuin ikään kuin sopii ja sen
tähden poliittinen hanke.
Kyllä, federalistit näkevät tässä sen tilaisuuden lähteä viemään tiiviimpää unionia.
Se on raju tulkinta, raju poliittinen tulkinta Sari Esaihelta. Se oli reipasta heti tähän alkuun. Antti.
Kyllä, se varmaan on osalla motiivi. Se on ihan totta, että on Euroopassa voimia, saattaa jossakin päin Suomiakin olla voimia, jotka haluaa rakentaa EU:sta tiivistä liittovaltiota ja keskittää vallan Brysseliin.
Poliittista unionia pistää kasaan ikään kuin.
Kyllä, kyllä. Itse ja keskusta ajattelee tästä vähän toisella tavalla. Tarvitaan eurooppalaista yhteistyötä, mutta tarvitaan myös kansallista päätösvaltaa aika monessa asiassa.
No lähdetään nyt heti siitä liikenteeseen, että miten täysimääräisesti te kummatkin, siis keskusta, kristillisdemokraatit, sitten Suomen hallitus, niin on sitoutunut euroon. Oletteko te sitoutuneet siihen vai kaipaatteko te markka-aikoja?
Kyllä, siihen sitouduttu ollaan. Se on aikanaan päätetty. Sillä voi tietysti spekuloida, että oliko se päätös oikea vai eikö, mutta ei sitä enää kannata vatvoa. Mukana ollaan ja koitetaan.
Pulinat pois, kuten virallinen
totesi. Pulinat pois ja koitetaan tuota pärjätä näissä olosuhteissa ja kehittää tietysti tätä euroa ja mua semmoiseen suuntaan, että meidän olisi mahdollisimman hyvä siinä olla.
Vaikkakin siinä olisi sisällä tällaisia poliittisia federalismielementtejä siitäkin huolimatta, niin?
No niistä koko ajan keskustellaan ja juuri nyt keskustellaan itse asiassa myöskin. Ja emme me nyt yksin ole tässä kuitenkaan vähän epäilemässä näitä, että kannattaako tätä kuinka tiiviksi rakentaa. Esimerkiksi Saksalla on iso rooli ja Suomi ja Saksa aika usein on löytänyt yhteisen linjan euron ja koko EUn kehittämisessä itse asiassa. Ja uskon, että se nytkin on mahdollista. Saksaa kannattaa lähiviikkoina seurata erityisen tiivisti sen takia, että siellä parhaillaan käydään hallitusneuvotteluita ja hallitusohjelmaa rakennetaan, ja sillä varmaan on merkitystä myös näiden euron emun kehittämiskysymysten kannalta ja EUn tulevaisuudenkin kannalta.
No, kristillisdemokraatit aikanaan silloin vastusti euroon liittymistä, ja me myöskin sitten olisimme toivoneet, että siitä oltaisiin järjestetty erillinen kansanäänestys. Näin ei kuitenkaan tehty.
Samoin meillä itse asiassa.
Niin, näin ei kuitenkaan tehty, ja nyt sitten eurossa ollaan.
No, vieläkö tämä kaihertaa, tämä taannoinen ratkaisu?
Ei, mennään tällä.
No, nyt on tietenkin tosi tärkeää, että millä tavalla tätä emua sitten ollaan kehittämässä, että voisi sanoa, että tämmöisenä päälinjauksena kristillisdemokraateille riittäisi se, että kun näistä sopimuksista, jotka on tehty, niin niistä pidettäisiin kiinni. Me ei oltaisi jouduttu ylipäätänsä koko eurokriisiin, jos näistä tehdyistä sopimuksista oltaisiin pidetty kiinni. Eli siinä mielessä niin kuin ensin pitää kiinni siitä, mistä on sovittu, ja siinä mielessä monet näistä linjauksista, mitä esimerkiksi Juncker omassa unionin tilapuheessaan toi, niin ovat sellaisia, että ei niitä tarvita, jos noudatetaan sääntöjä.
No siis ymmärrättekö tämän hankkeen siis ikään kuin taloudellisesti järkevänä hankkeena, siis tämän laajan keskustelun siitä, että euroalueita pitäisi tiivistää, vai ymmärrättekö sen vain tällaisena poliittisena, federalistisena hankkeena?
No kyllä siinä tietysti tarvetta muutoksiin on, että me ollaan nähty, että ilman mitään muutoksia on olemassa riskejä ja on käytännön kokemuksiakin, missä tämä alue ei ole toiminut sillä tavalla, kuten siellä 2008-2012 välillä, jolloin meillä oli isokin kriisi. Eli tarvitaan kehittämistä, sitä on tehty jo ihan hyvään suuntaankin, mutta edelleenkin on syytä ottaa joitakin jatkoaskelia. Esimerkiksi pankkiunionin eteenpäin vieminen ja yhteisen talletussuojan eteenpäin vieminen on Suomen kannalta ihan järkeviä asioita. Pieni lisämauste meillä tietysti on nyt se, kun Nordea siirtää pääkonttorinsa Suomeen, ja moni ei ole ehkä hoksannutkaan, kuinka iso päätös se itse asiassa on, että Nordea on iso pankki myös eurooppalaisessa mittakaavassa tätä nykyään, ja siinä on Suomen kannalta paljon hyvää ja varmaan enemmän hyvää kuin huonoa, mutta siihen liittyy kyllä myös omat riskinsä, ja sekin on todettava, ja senkin takia on tärkeää, että meillä on eurooppalaisia turvajärjestelyitä.
Eli on tässä myös niin kuin tuollaista taloudellista järkevyysperääkin tässä euroalueen tiivistämisessä.
Kyllä tässä vähän.
Tulkitsen tämän Antin puheenvuoron.
Kyllä siinä ihan pikkasen järkeäkin on.
No, Sari.
Siellä esimerkiksi pääomamarkkinaunionissa, niin en ole kovin paljon kuullut kriittisiä kommentteja oikeastaan minkään puolueen taholta sen suhteen, koska rahaa liikkuu nappia painamalla rajaa yli tänä päivänä ja tarvitaan yhteisiä sääntöjä. Mutta sitten pankkiunionin kohdalla niin sanoisin, että se perusperiaate, että puretaan tämä valtioiden ja pankkien välinen kohtaloyhteys, niin sekin on varmasti valtaosalle puolueita ihan kannatettava. Mutta sitten kun ruvetaan puhumaan yhteisestä talletussuojasta ja niistä askelista, millä siihen mennään, niin nyt on oltava niin kuin tarkkana, että tästä hyvin herkästi kyllä tehdään sitten yhteisvastuullista. Ja sama koskee myöskin sitten tätä EVM:n kehittämistä. Eli nämä on mun mielestä nyt ne kriittiset kohdat, missä Suomen pitää olla tarkkana niissä omissa linjauksissaan. Että vaikka ne niin kuin perusperiaatteiltaan kuulostavat ihan hyviltä, niin niin sanotusti se piru piilee niissä yksityiskohdissa.
Antti.
Niin, voi sanoa, että tässä on kahdenlaista ajatteluvirtaa olemassa Euroopassa. Toinen porukka, ehkä varsinkin tuolla Etelä-Euroopassa, korostaa tämmöistä yhteisvastuuta emun kehittämisessä ja jäsenvaltioiden välisiä tulonsiirtoja. Mutta toinen meikäläinen ja ehkä saksalainenkin näkökulma on se, jossa korostetaan tätä jäsenvaltioiden omaa vastuuta, talouspoliittista suvereniteettia, sääntöjä, talouskuria. Ja näiden virtausten välillä tässä käydään eurooppalaisessa keskustelua tällä hetkellä.
Tässä on mielenkiintoista se, että Suomessa keskusta on, niin kuin, voisiko sanoa, EPP-ryhmää lähellä ja tämmöistä kristillisdemokraattista oman vastuun ja talousvastuun ja myöskin niin kuin tulonsiirtojen vastustamisen linjalla, kun taas sitten teidän eurooppalainen kattojärjestömme ALDE-ryhmä siellä sitten on hyvinkin niin kuin nimenomaan tätä yhteisvastuuta lisäämässä ja haluaa näitä tulonsiirtoja valtioiden välillä, että tässä keskusta on ehkä kenties väärässä viiteryhmässä eurooppalaisittain.
Tässä täytyy nyt vähän tarkentaa, että puolueet vähän kyllä ja aika paljonkin usein eroaa eri maiden välillä. Viittasi äsken Saksaa ja siellä meidän sisarpuolue FDP taas on hyvin lähellä keskustan linjoja ja Saksa on suurin maa tässä näin ja aivan keskeinen EU:n tulevaisuuden kannalta. Eli kyllä meillä tässä puolueperheessä ystäviä ja samalla tavalla ajattelevia on. Taitaa teidänkin puolueperheessä olla aika monenlaista veijaria.
Kyllä, kyllä löytyy. Totta kai esimerkiksi Etelä-Euroopasta niin löytyy varmasti näitä hyvin federalistisesti.
Oliko niin, että tämä Berlusconin polkukin kuului teidän puolueessa, jos lähdetään muistelemaan, että mitä kaikkea näistä...
Voi olla näinkin, mutta täytyy sanoa, että tietenkin nyt on ratkaisevaa se, että Saksan kristillisdemokraattien johdollahan tätä aika pitkälti ollaan nyt kehittämässä. Ja siinä mielessä niin täytyy vain toivoa, että siellä pidetään tiukasti kiinni siitä, että ei haluta yhteisvastuuta eikä haluta tulonsiirtoja silloin, kun puhutaan jäsenmaiden suhteesta emuun. Ja sitten myöskin se, että nämä markkinakurin pitää antaa toimia, että ne rakennemuutokset, mitä eri jäsenmaissa pitää tehdä ja pitää huolehtia se jäsenmaan kilpailukyvystä, niin se paine häviää, mikäli mennään sitten kohti yhteisvastuuta.
Hei, pieni peruutus tässä vaiheessa. Siis Antti, viittasitko nyt siis Silvio Berlusconiin veijarina?
Kyllä näin taisin tehdä. Oliko sopimattomasti sanottu?
Aika hauskasti.
Politiikka Radio.
No niin, Politiikka Radio käynnissä vieraana keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen sekä kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah. Puhutaan euroalueen uudistusagendasta. Siinä on kuulkaas 10 kohtaa. Rasti ruutuun. Mitä Suomen on syytä edistää, mitä ei voida hyväksyä, minkä kanssa voi ehkä elää, hyvät vieraat. Ensimmäinen on tämä pankkiunioni ja toinen pääomamarkkinaunioni.
Kyllä pankkiunion kanssa voi elää ja usko, että se olisi ihan Suomen edun mukainenkin, varsinkin nyt tämän Nordea-ratkaisun myötä.
Pankkiunionin kanssa voi elää siihen saakka, kun ruvetaan puhumaan sitten siitä yhteisestä talletussuojasta ja miten siihen ollaan menossa. Ja pääomamarkkinaunionin kanssa varmasti voidaan elää.
Eli siis ei ihan joko tai kysymys tämä pankkiunioni?
No ei täysin, koska se on hyvin ratkaisevaa, että miten aiotaan tehdä tämä yhteinen varautumisjärjestelmä ja se on mun mielestä ihan ratkaiseva.
No oliko se Antille siis joko tai kysymys pankkiunioni?
No kollega huomioi tuossa on ihan perusteltu.
Okei, sitten kohta 3 ja kohta 4. Jonkinlaiset eurobondit ja valtioiden velkakirjojen kohtelu.
Ei missään nimessä.
Joo, näiden suhteen on syytä olla nihkeämpi ja tämähän on ollut Suomen linja myöskin viime vuosina ja syytä olla jatkossakin.
Hmm. Ja tässä täytyy huomauttaa, että nyt jos tätä Euroopan vakausmekanismia ollaan viemässä sitten kohti jonkinlaista yhteistä valuuttarahastoa, niin kyllä se käytännössä mahdollistaa tietynlaisen eurobondijärjestelmän syntymisiä. Tämä on yksi syy, minkä takia sen EVM:n kehittämisessä pitää olla myös tarkkana.
Eli tämäkään ei ole siis joko tai kysymys?
Ei, koska se juuri, että mitä aiotaan tehdä tälle EVM:lle, sehän on yksi näistä isoista kysymyksistä, mitkä on pöydällä. Ja siinä on just tämä mahdollisuus, että siitäkin tulee sitten tällainen yhteisvastuumekanismi.
No entä sitten tämä valtioiden velkakirjojen kohtelu? Siis nykysäännöksissähän nämä valtioiden velkakirjat katsotaan ikään kuin nollariskisiksi. Pohjoinen ajaa muutosta asiaan, tähän asiaan, jotta nämä julkistalouden riskit näkyisivät aidosti ja ikään kuin sijoittajien markkinakuri toteutuisi. Siis siinä mielessä, jos pistät rahaa Kreikan joukkovelkakirjoihin, niin tunnistat sen, että siinä on aito riski ja isompi riski kuin se, että laitat Saksan joukkovelkakirjoihin tai Suomen joukkovelkakirjoihin rahaa sisään.
No ylipäätään tätä sijoittajan vastuuta pitäisi korostaa, kun näitä emu-kehitysratkaisuja tehdään. Eli ei voi olla niin, että valtiot ja viime kädessä veronmaksajat on se riskinkantaja aina loppupelissä.
Kyllä ehdottomasti on tunnustettava tosiasiat, että tässähän se eurokriisin yksi syy oli, että Kreikka sai samalla korolla rahaa kuin Saksa. Tilanne ei tainnut ihan niin olla.
No miten tämä keskustelu tässä suhteessa etenee euromaiden kesken?
No luulen, että...
Mitkä asetelmat?
Niin, kyllä siellä mitkä asetelmat. Kyllä sieltä löytyy taas nämä pohjoiset maat, Saksa, Hollanti, Suomi, jotka niin kuin varmasti mielellään tämän markkinakurin kautta näitä asioita katsoo. Ja sitten Etelä-Eurooppa, Ranska on yleensä sitten ollut tässä Etelä-Euroopan kelkassa, niin he lähtevät mieluummin sitten siitä, että tehdään näitä yhteisiä erilaisia velkajärjestelymenettelyitä ja valuuttarahastoa.
Se rajalinja taitaa aika karkeasti mennä siinä Saksan ja Ranskan välimaastossa Ja aika paljon merkitystä on sillä, että miten nämä kaksi isoa valtiota sitten näistä asioista keskustelee. Että, mutta me ollaan löydetty itse Saksasta hyvä kumppani kyllä hyvin monessa asiassa.
No eli siis tämä perinteinen ikään kuin eurokriisin rintamalinja edelleen on voimissaan. Mutta miten tuo nämä Itä-Euroopan, keskisen Itä-Euroopan, nämä uudemmat unionin jäsenmaat?
No siellä ei ole kaikki ensinnäkin euromaita ja ne varmaan
on
niitäkin joukossa, mutta siellä niin kuin ehkä vähän katsellaan ikään kuin taustalla, että mitä tämä meno mahtaa olla, että he eivät ole ehkä näissä kysymyksissä aivan siinä ytimessä.
Hmm. No sitten tämä Euroopan valuuttarahasto. Mistä siinä on kysymys? Onko siinä kysymys valtapelistä komission ja euroryhmän välillä? Ja mikä se Suomen kanta tähän?
No kyllä se siltä näyttää, että siitä ollaan ehkä tekemässä jonkinlaista uutta troikkaa, eli korvaamaan tätä nykyistä troikkaa. Ja siellä on Suomenkin kannoissa ollut niin kuin tietynlaista myötämielisyyttä sille, että näitä velkajärjestelymenettelyitä halutaan olla viemässä eteenpäin. Ja itse pelkään, että tämä tarkoittaa kenties sitä, että Kreikan velkojen anteeksiantoa ollaan ikään kuin tätä kautta sitten tekemässä. Mahdollisesti kenties sitten joku muu maa, joka joutuu tällaiseen kurimukseen, mutta en oikein ymmärrä, että mitä hallituksen kannassa tarkoittaa nämä velkajärjestelymenettelyn valmistelun myötäsukaisesti suhtautuminen muuta kuin, että jollakin tavalla Kreikkaa tässä sitten ollaan auttamassa. Ja se, että se muuttuu valuuttarahastoksi, niin se suunta myöskin mahdollistaa sitten kenties sitä, että ollaan viemässä jonkunlaista tämmöistä yhteisvastuullista rahastoa eteenpäin ja ehkä eurobondeja vastaavia. Tämä on tämä EVM:n kehittäminen, niin on minusta aika kriittinen paikka. Se on hyvä, että on otettu kuitenkin sillä tavalla selkeästi negatiivinen kanta siihen, että lähdettäisiin viemään sitä osaksi EU:n oikeudellista kehikkoa, että se pidetään edelleenkin siellä valtioiden välisenä sopimuksena, jolloin se tarkoittaa, että siellä Suomikin sitten yksin pystyisi näissä asioissa olemaan torppaamassa.
Joo, se on tärkeää, että tämmöisiä enemmistöpäätöksiä näissä ei ylipäänsä siirrytä. Tuon kyllä kiistän, että tässä olisi joku ajatus lähteä Kreikan velkoja anteeksi antamaan. Ei niin, vaan juurikin tässä tämä markkinakurin merkitys on tärkeä ja sijoittaja vastuu.
Niin, oletteko te sitä mieltä, että Kreikka pystyisi selviämään tästä velkavuorestansa? Aika moni nimittäin ei ole.
No siis itse mä en oikeastaan näe, että kun puhutaan velkajärjestelymenettelyn valmistelusta, niin en mä oikein näe tällä hetkellä mitään muuta syytä sille kuin tämä Kreikan tilanteet. Miksi tätä muuten niin kuin lähdettäisiin? Että ei kai kannata niin kuin sanoa maille, että hei me teemme tämmöisen järjestelyn teille kun jos satutte sitten tähän tilanteeseen joutumaan. Me tiedämme tarkkaan, että yksi maa on tässä tilanteessa ja sen takia tässä varmaankin tämmöistä järjestelmää ollaan rakentamassa.
Kreikan velat, meneekö ne tuonne 60 vuoden päähän vai muistanko oikein jotain sitä luokkaa, se taitaa olla, minne niitä nyt on sovittu. Että kieltämättä selvää on se, että ei se helppoa ole ja on ihan realistinen vaihtoehto se, että ei Kreikka niistä loppupelissä selviä, mutta ei voi lähteä siitäkään, että kovin helpolla lähdetään niitä anteeksi antamaan, vaan kyllä sen kynnyksen pitää olla erittäin korkea.
No sitten kohta 7 ja 8 suhdanteita, vakauttava yhteisrahoitus euroalueella ja kohta 8 euroalueen budjetti tai budjettilinja.
No vähän varauksellinen on näihin molempiin, että tämmöinen yhteisrahoitus, se on aika vaikea järjestää sillä tavalla, että se toimisi aidosti vaikkapa sitten suhdanneluontoisesti, että milloin ne voidaan erottaa se, että jos valtio on ongelmissa, onko kyse suhdanteista vai kyse rakenteellisista ongelmista. Eli se on aika veteen piirretty viiva sittenkin ja sekä itse että käsittääkseni myöskin hallitus on tässä suhteessa aika kriittinen. Sitten se jälkimmäinen kysymys sinulla oli.
Niin euroalueen budjetti tai budjettilinja?
No sama sen suhteen, että en näe mitään erityistä lisähyötyä, lisäarvoa siitä tai sitten euroalueen valtiovarainministeriöstä. Näistä käydään keskustelua. Tietysti kysymys on paljon myös siitä, että minkälaisia toimivaltuuksia sitten on, jos tämmöisiä perustetaan. Että toki lopullinen suhtautuminen riippuu vähän siitäkin, mutta noin niin kuin lähtökohtaisesti en nyt hirveästi innostu.
Nämä suhdannerahastot on juuri sellaisia, joilla on kyllä hyvin nopeasti niin kuin tapana muuttua pysyviksi rakenteellisia tilanteita rahoittaviksi järjestelmiksi, joten ehdottomasti ei tälle ja euroalueen budjetille, valtiovarainministerille ja työttömyysvakuutusjärjestelmä yksi sellainen, josta on puhuttu, että se voisi olla tämmöinen suhdannerahasto. Ei missään nimessä tähän suuntaan pidä mennä, mutta ihmettelen, että Suomen hallituksella on kuitenkin ollut jonkunlaista myötämielisyyttä sille, että tuonne EU-budjetin sisään ollaan mielellään rakentamassa jonkunlaista momenttia ja kyllä mä sanoisin, että siinäkin kannattaa olla kyllä varovainen ja kriittinen, että toki koheesia rahoja, mitä tänäkin päivänä kohdennetaan eri jäsenmaihin, niin sitä kautta aina voidaan niin kuin miettiä, että pitääkö jonkun alueen tilannetta parantaa suhteessa johonkin toiseen, mutta en kyllä pidä hyvänä, että lähdetään tekemään jotain omia euroalueen budjettimomentteja sinne.
No sitten viimeiset kohdat, kohta 9 ja 10. Euroalueen valtiovarain ministeri lainausmerkeissä ja euroryhmän demokraattisen valvonnan vahvistaminen. Tähän vielä kommentit.
No ei kiitos, koska kyllähän siellä valtiovarainministeri, niin kyllähän se tarkoittaa sit sitä, että kai sillä pitäisi joku budjettikin olla pyöriteltävänä, jolloin tämä on niin kuin mun mielestä aika loogista, että emme lähtisi sitä linjaa sitten tukemaan myöskään.
No Antti, valtiovarainministeri. No
ei mitenkään erityisen tarpeellinen, mutta tässäkin tietysti kysymys on sitten siitä, että mitä toimivaltuuksia sitten mahdollisesti olisi, että vai onko joku nimellinen ratkaisu kysymyksessä.
Tämä viimeinen kohta 10 on siis tämä demokraattisen valvonnan vahvistaminen. Siinä siis on painetta ikään kuin virallistaa euroryhmä ja tuoda parlamentti enemmän mukaan tähän päätöksentekoon. Tämä on tämmöinen epämääräinen aika pitkälle tulevaisuuteen suuntautuva
vyyhti. Silloin tullaan kansallisvaltioiden budjettisuvereniteetin rajamaille ja siinä mielessä uskon, että aika monien maiden perustuslaki tulee siellä vastaan.
Kyllä, ja meillä eduskunnan omatkin budjettisäännöt tulee helposti vastaan tässä, eli ei ihan heville.
Kuulkaa, siis hieno suoritus. Pääsimme koko euroalueen uudistusohjelman 10 kohtaa läpi tässä lähetyksessä, 20 minuutissa.
Vain sote jäi kesken.
Eikä löytynyt oikein monta kannatettavaa asiaa. Se on ehkä todettu.
Tai siellä joku oli. Oli siellä joku.
Oli siellä paljon hyvää ja kaunistakin. Kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa Antti Kaikkonen ja Sari Esaja.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe. Politiikka-radio.